ye mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America,
Wuto Washington DC.
Egi sango na e lobili eye mpoko ilamu pebuye bula muna panso na lina kanabiso li nene li asango na lokota na Lingala na lulaka la Amerika vyo wa Lingala uto Washington DC na tijio zumi na sambo yambo penza na bokuse nini tozali na yango na sango ya mokili ya lelo. Mampingama Uganda UPDF na kuti na ekulu Kungu Demokratik pe ba konzi ya ekulu eyi bandini yangu kati balobi ete ezali na nzela ya misala ya bubungisi ba simba manduki elongo bazalaki kosala uto mwa mikolo tula mbengu.
Tuti na boga wapi tukutana kina bayi ya pinga UPDF yango wete toku kakubanda bitumba ya bomoko masumana izali kwete population ebwa kuzwa kimia.
Misala mingi lokola ba station service ya essence ni kangi po na bozangi loti liki ni kolomie na ngumba Kisangani na ituka ya chopo atako ba station radio pe zali kukuka kosala penza te pe mingi kangi kasi SNL society ya loti liki esakoli ete zali kosala manso po na ete loti liki ezunga ni kolomi koya
loti liki zali te ya solo moyen to sala esu programme a ta plein zali te kokomi kosala la ba groupe électrogène pe bozui ezali penza te.
Mpepo yoko ya kompani Delta ya ekolo Amerika e baluka kimo tona sema kolonia dikolo na bokitibwa yango lobileleki na libandali ya mpepo ya Toronto na Canada moto moko akufite kasi basali ba mibembo baike bazukaki
on avion tant le commenti pene ya kokita tuye dite mini salimati po basu ya mayele bangana ya mayele ya Canada puis ya États-Unis bazu kosala vraiment bolukiluki baye banini za rakia
na lina kanabiso lia lelo na bozindo utukulubila bongo bubangi boye buzalaki na bana mboka ya Ituri na bunya mingi penza na sango iti mampinga ma Uganda ma kuti na ituka na bangu tangu bitumba bizali kongala na Nord Kivu pe na Sud Kivu ipai batomboki ba M23 ba pesani maboko na ekolo Rwanda tukubinga bongo Moïse Baguma wazali mokambi ya convention pour le respect ya makoki mamomoto uta bunya ba konzi ba kitisi miteme mabato pona likambo ya ngulu kula tuti kolanda ba kambo mai manso toko kende na bulei na nguna mwantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Ekolo Royaume-Uni e pameli diplomate moko ya ekolo ya ekolo Rwanda na ndenge M23 batomboki baye e bazali kokoba kozwaka bi ngumba pe bisika na monile ya ekolo Congo Democratique sango yango epesami na ministere ya mambi ya bapaya ya Royaume-Uni e Royaume-Uni lokola pe bikolo mingi bazali kopamela ndenge Rwanda ezali kopesa maboko na batomboki ba M23. Uenu epameli batumboki ba M23 ba ibasungami na Rwanda kubuma bana bake na bozangi kosambisa bango pe na lumbango biro ya makoki mabomoto ya Uenu ekebisi ete makambo mazali kubeba makasi na nambano ya botamboli mingi likolo ya makoki mabomoto pe na mbeba mingi molobeli ya biro eye alobi misala miango mindimi ete batumboki ba M23 ba bomaki bana na bozangi bosambisami tango e ba batomboki baye ba kotaki na ngumba ya Bukavu abakisi ete misala miye mia ONU miyebisi ete bana bango bazalaki na mandoki asingi na Rwanda na M23 kosala ete makoki babomoto pe makoki mamolongo po na bokingi bwa bato matosama M23 na basoda ba Rwanda ba botolaki guma ngumba mokondi ya Nord Kivu Kivu, pemi susu simana yango, Bukavu, na Sud Kivu, mikolo miliki, na Sud Kivu, koleka baton, koton, kama moko, nandambo bakini, e kolanda bongo, aser, misalami ya ONU, po na ba refugie, tu ba ibakima mboka na bango, banganga bayele ba ONU, balobi ete, Rwanda nde ezali, kokunza M23, pe ezali na ba soda koleka koto minei, baye, bazali kobunda, elongo na ba tomboki, ba M23. Bitumba bizongelaki tope bizongeli makasi visika mingi na Lubero Sud na Ituka ya Nord Kivu kati na batomboki ba M23 ba yeba sungami na Rwanda na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik FRDC ba isosite civil ya Alimbongo na Kichumbiru ba tatuli eti ba soda ba M23 ba bandaki bitumba na ngonga ya mine ya Tongo yepa imampinga ma ekolo mazali na mboka Nzike Lokola na bangomba ya Vuchorovia, Alimbongo, Chulo, pe Mambasa, na route nationale ya Mibale, Kino Sika, Kino Simananzanga, Lokito, la Mandoki ya Makasi, Luzalaki Koyukana, pe ba Vandi Mingi, ba Kimi na Lubero Centre, e Pai Mampinga, ma Uganda, ma Tiami, na base ya Mulo, ba Kambi, ba Mampinga, ma Ekolo Kongo Demokratik, ba Sakoli, ete, ezali pona bitumba, ya, na ba, ba Simba Mandoki, nde ba UP mapinga na Muganda ndi bazali wana motango mwa bato bazuki mumati makasi na Bukavu ilobi CICR komite international ya Rukwa Rouge asima na bokuti bwa M23 na bitumba na FRDC na ingumba eye ya Sud Kivu CICR ilobi ete motango mwango mumati uta tuku misato na libwa kino kama moko na tuku sambu na libwa CICR na Kwa Rouge ya Ekolo Kongo Demokratik bazali sika kulukota kabi bembe ya baye eba kufaki na engumba mokondi ya Sud Kivu nzoto tukumi bale na mutoba mulukota maki kino lobi pe etiami nandako ya malili. Mibimbo ya masua mizungeli lelo kati na Goma na Bukavu na Lac Kivu ba konzi ba pekisaki mibimbo miango tango M23 ezalaki kopusana na bitumba po na kuzwa Goma lobiluleki M23 e bimisaki liyebisi liye lisakolaki bozongisami ya mibimbo M23 ezwaki bingumba mibale minene biye ya Ituka ya Nord Kivu pia Sud Kivu Lac Kivu ezalaka nzela ya mimbongo pia mibimbo kati na bingumba mibale masua ya yambo salaki mubembo yango kati na bingumba biye mibale Kinshasa epameli bozangi mibeko pe bozangi kotosa mibeko pe mikano ya conseil ya sécurité ya ONU sima na bozomi ya Bukavu na M23 na lisungili ya Rwanda ntoma ya Ekolo Kongo Démocratique na ONU zeno mukongo ngai a komina mukanda atinji na conseil ya sécurité ya ONU etimbula matari ya Ekolo Kongo Démocratique et sepedite ndenge conseil ya sécurité na bo telemi pe bo kangami esika moko na bo konobo ibanite ekukakite kupesa makanisi mayango pe yango atako makambu mazali mabe mingi na est ya Ekolo Kongo Demokratika mpo na ntoma zeno mukongo ngai oyu apameli ndenge ONU ezali kukukate kozwa mikano pe bitumbu bo telemi sami boye ya conseil ya sécurité bo tikinzela na bo koti na bo bukini beko ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Ekolo Kongo Demokratike longo na basali bayango ba M23 asingi bokuta ni mosusu ya kafu kafu ya conseil ya sécurité pe asingi yango kosalama na lulenge ya mpiku pe na kuzelate. Secrétaire d'État ya Ekolo Amerika ou ya Zalibongo, ministre ya Mambi ya Bapaya, Marco Rubio alobi lelo na Riyad na Arabie Saoudite, si malabukuta ni boye na mokokani waye ya Russie, Sergei Lavrov, ete Washington, ezali kuluka suka na ya Sembo na pe ekoumela ya matata na Ukraine eye ekofungula bongo mabaku manene ya boyokani kati na Russie na Amerika. Marco Rubio alobi ete ngambo inso ya matata esengeli kuzala na mesa na masulu ma Ukraine ata Union Européenne eye epesaki bitungu na Russie po na bitumba biye Russie ezali kosalaka na Ukraine. Mokambi ya Commission Européenne Ursula von der Leyen a komi na compte ex na ye eti Europa ezali elongo na ekolo Amerika na eyeno ya kimia na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mukijalelo utu Washington DC na elobeli iye edi sango. Mampingama Uganda UPDF makuti solo na ituka ya Ituri na Bunia kasi ba konzi ba ikolo kungu demokratika ba ndimi yangu pi balobi ezali bongo na nzela ya misala mia bitumba basala ka elongo pona kubundisa pe kubengana ba simba mandoki na esika yangu tolanda sango yangu na efikasa musi
bubangi buzali makasi mikolombie na ituka ya Ituri. Baimboka bazali kukanisa ete mapinga maekolo ganda maye pona kubundisa ekolo Kongo Demokratik. Mulobili ya mapinga na Ituri ya sakuli ete maye mpona kusala bitumba elongo na mapinga ma RDC, FRDC. Tulanda mulobili ya sektor operasyonel Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Nous revenons de Boga.
Tout ina boga, ou api, tokutana tina bayi mafinga UPDF. Yango, ou ete, tokuka kubanda bitumba, ya bomoko. Maso mana izali pou ete population ekwa kuzwa kimia awo etuka Ituri. Tuzali kupanga elongo, ya mabe izalite. Mapinga mabale maye, makosa la manso UPDF pe FRDC. Batubaza na bubangi soki mokete. Ezali mbale ya mbote UPDF ekomala Ituri.
Kreye la psikoze, et donc nous demandons à la population de rester calme. UPDF c'est pas la première fois qu'il soit en Ituri.
Molobeli ya secteur opérationnel Ituri, a biangi ba imboka Ituri kosa la monsala, mwabango, mwomesano, na lolenge ngubani.
Nous demandons à la population de garder tout son calme, de continuer avec...
Tuyebi si na baimboka koza la kimia po ete UPDF eye po na kosunga, mapinga maekolo Kongo Demokratik na maematari kimia. Baza ne elikia na mapinga maekolo Kongo pe mula matari. Eekolanda baimboka bakomo na bango moko. Bako bakoza na kimia, baza na biyoka yokate. Tuyebi si pe na bino bapandi sango, ko pesa sango ya malamu. Oye na yebi si mino ya ngo ezali mambima solo. Ezali na lipinga yoko ya UPDF eekomi awa na bunya. Pona kosunga abiso. Tukozala na likita ya yambo ya mibale pe ya misatu. Manso ma UPDF kosala awa, tukolandina yango. Pe tuko yebi sana baimboka. Manso ma kosale ma elongo na bakonzi ya ekolo Kongo Demokratik pe ba ye tuka Ituri.
De la République Demokratik di Kongo e de la province de l'Ituri.
Diedone losa, mokambia suite civil ou etuka Ituri a sengi se kimia. Tulanda engineer Diedone losa.
UPDF a un accord avec l'État congolais et
UPDF ezali na mokanda na boyokani na mbulamateri ya ekolo Kongo Demokratik. Bazali na yoko akor pona kosili sabato moki ADF. Kasi, sango tozali na yango wana. Toyebisi baimboka Ituri kozana kimia. Otango mbulamateri ya ekolo Kongo Demokratik ekoloba, tina ya boyokani wabango, mambi manso makoza la malamu. Tumanzi ye teboko mibwa UPDF pe mingi na subi ya teritori ya Irumu e yebani.
Sud di teritori di Irumu e justifi.
Likita lioko linene kati na bakambia mampinga mibale milenge lami na yengomba buni amposo moye tozali na yango e yebisi bakambi mampinga ma RDC. Erika Smisi, bunia, puna lulaka la Amerika.
Misala mingi loko la bastation service ya essence mikangi pona bozangi loti liki mikolomiye na ngumba Kisangani ni tuka ya chopo atako bastation ya baradio pe zali kokoka kosala penza ndenge esengelite mingi ekangi kasi na ngambo ya snel bakonzi balaki ete bazali kosala manso po ete loti liki lozunga na kino sanza ya motoba tulanda sango yango na Jean-Claude Fundi. Na Kisangani na kati ya ba radio privé communautaire pe confessionnel koleka zomi misusu eseli kokanga mpona kozanga lotiliki misusu mizali kobika kino sikoyo kasi na mpasi mingi. Laurent Kangisa mokambi ya radio ya université ya Kisangani alimboli. Toyoka Laurent Kangisa.
Lotiliki ezalite ya solo moyen to sala su programme a ta plein ezalite tokomi kosala la ba groupe électrogène pe bozwi ezali penza te soki biso tozali ko Les alumni na lisungi ya université ya Kisangani, université ya Kisangani ezo pesa biso mwa moke moke pona carburant yango ezo permettre biso to metete pe ko tenir mwa programme wana moke poto kimisa penza ba auditeur na biso. Solo ba radio bele kangi hein, et ça déjà bambamba mbula na zilo tili ke za so sote ba radio, comment penza ba radio wanda mbo ke kangi po to tali na Kisangani yao. Ezo so mingi te za koloba e ko ekomi na ndimizo ko mimi tano be motoba, surtout ba radio privé.
David Salumu mokambi ya Canal Orient radio privé na Kisangani amonisi ete ntalo ya kosomba essence mpo na kosalela générateur ezali mpasi. Conséquence, grille ya programme ekomi biteni biteni. Tozwaki maloba na David Salumu.
C'est un moment un peu difficile et particulier pour nous les médias privés.
Oui, ils avaient été envoyés en passe d'une subvention de l'État et qui n'avons pas assez dans les médias privés.
Nous admettons les matins de 7h à 11h, les soirs de 16h à 21h. C'est un groupe électrogène qui consomme assez de carburant, par exemple à R5, et nous n'avons pas suffisamment de moyens pour faire tourner ce groupe électrogène pendant 4h, c'est-à-dire que nous compressons même le programme. Alors nous admettons les matins. Ezali kokonsome esansi ebele
mpe na ngonga moko ezali komela litre mitano mpe tozali na makoki ekoki te mpona kosalela generateur oyo ngonga 24. Na ngambo na ye, Ernest Mukuli, directeur ya radio Ebenezer, azali kobanga bolimi moke moke ya journalisme ya radio na Kisangani. Tolanda Ernest Mukuli.
Kobunda bunda, ndeto tche panneau solaire, yango ndeto sa jikamay biso, toza ko fonctionne 20 heures par jour. Ce qui est la panneau solaire te ndembele, to kanga kikala. Zata mbongo somba radio mobimba. On a bozoa, ekipma wana esta la panda 20 heures par jour. Na ezana conséquence na ngo, paske mbongo esi nga eta esta lista, on a kofuta ba journaliste conséquence ya kozanga lotiliki et kokoma mukolo moko ba radio nyoso ekanga na Kisangani. Les radios se meurent à petit feu. Mosala ya bapanzisa koleka radio ezali na kati ya menace munene ya kokufa ya kokanga yango nyoso.
Jean-Claude Lianja, mokambi ya division ya production na transport na SNEL Kisangani, asakoli ete manso mazali kosalema mpona bozongisi ba turbine nyonso na mosala. Toyoka ye.
La SNEL a une feuille de route. Ça disponibilise déjà un cahier de charge pour sa réhabilitation. Le cahier est en cours de traitement, même au niveau de la direction générale des passations de marché. Nous attendons l'accord de non-objection qui se présente comme une autorisation à la SNEL pour lancer ce marché. Le groupe 1 qui est en partenariat avec Enabel, d'ailleurs, il y a des pièces qui étaient attendues, qui sont commandées par Enabel, qui sont arrivées à Kinshasa, qui vont bientôt arriver à Kisangani. On les reçoit vers le 20, le 23, parce qu'il est prévu, selon les programmes, de remettre le groupe 1 au plus tard le 30 juin 2025. L'unique groupe GD qui est disponible, c'est sécurisé. C'est la panne qui doit nous gêner, parce que quand il y a panne, on est obligé de l'arrêter pour y intervenir.
Il faut tout élément pour la kobongisa. Et sengeli koyeba ete centrale hydroélectrique ya Chopo esali mibu koleka ntuku motoba emoni makoki na yango ekitaki no na se ya 10 MW. Centrale yango esalaka na groupe misato kasi moko nde etikala kosala na mpasi mingi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. se na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mpepo moko ya kompanyi Delta ya ekolo Amerika ebaluka kimo tuna sema koloneli likolo na bokitibwa yango lugiluliki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada. Moto moko te akufi kasi ba seli mibimbo na motango ya tukumibali na moko ba zuki batu bazalaki na kati na motango ya tuku mwambe. Antoine Roger Bolamba ya VOA Lingala azalaki na libanda ya mpepo ya Toronto na Canada tango likama yango lisalaki. Tukubengai awa, toyoka.
Ah, izalaki apio moko, tompepo moko, iutaki Minneapolis, yaki na batu, ba pasajer, bazaki na kati, ba noko sala mobembo, bazaki au moins, bazaki tene na tuku mwambe, bazaki na kati ya mpepo, bongo balingaki bakita na aeroport Pearson, ou ya Toronto, izali aeroport moko ya ya monene ya kategoria internasional uyo yo ya makaba mpepo ebele nde tangwe koma ki pene ya kokita omoni mikolo eleki deja baposo mibale eleki mipepe makasi na ba neige doko ba glace mipepe makasi ezalaki na kotungisa na lokolo ba Canada en general to Montreal, Toronto zinga zinga wana nyoso tu makasi bongo ezalaki vama epaisseur ya ba glace makasi ata bato basalaka misala ya konetwaye ba piste bandeki kosala misala ya makasi kasi neige ezalaki kaka surtout mokolo yango na lobi oyo makambo yango esalemaki na après midi wana mopepe ezalaki makasi oyo ezalaki komema ba neige ezalaki kokitana yango.
Aviango ibaluki mutu na se makolo likolo bongo bato bakufi bato bazoki to nini sami
teo zali na raison avion tande komanki pene ya kokita to yebite nini sale makipo bato ya mayele bangana ya mayele ya Canada puis ya États-Unis bazoko sala vraiment boluki luki baye ba nini zala ki ala base bazu ba boîte noire baye ba nini zala ki ala base mais avion tande komanki kaka pene ya kokita bato ba comprendre que est-ce que surtout bato andaki kumona yango basalaka na aéroport wana sokipe edendaki na piste na ba glace ale ebaluki omoni loboko nango lipapu ya droite ebukani ale ebaluki etie vraiment motu na se makolo likolo bongo eloko ebikisaki bato nyonso bazalaki na kati mpo bango nyonso bazalaki na ceinture bazoloba bato mwambe kaka nde motu bazoki misusu balobi bazoki makasi misusu balobi bazoki kaka mokie. Mais en tout cas 20 batou tukumi balé penina batou tukumi balé ba memami no hôpital pour nous avoir soin et santé.
Bon le clique vous allez kokoba matondo mingi Antoine Roger Bolamba
matondo mingi ndeko idi sango
c'est que comme tango ya linaka na biso na bozindo na inaka na biso na bozindo ya lelo tokolobela bobangi boyo bozali na bana ya Bunia pe Ituri na sango ete mampinga ma Uganda makoti na etuka na bango tango bitumba bizali kosalama na Nord Kivu pe na Sud Kivu epai batomboki ba 123 bapesani maboko na Rwanda tokobenga bongo Moïse Baguma mokambi ya convention pour le respect ya makoki ya mutu uta Bunia tokoyibisa ete bakonzi ya mampinga pe bakonzi ya ekolo Kongo demokratike ba kitisi mitema bato na koloba kaite ezali pona kobunda elongo na mampinga ma ekolo Kongo demokratike pona kosukisa basimba mandoki tolanda
na koki koloba mingi te na lisolo etani ya 23 mais a ce qui concerne UPDF effectivement ezalaku na il y a des cela 3 jours toyoka kitu zwati sangwana na réseaux sociaux ya koloba ke chef d'état major général ya Albert Ugendeza banda koloba ke armée na bisho déposer armes avant que yene koma awa nde de formation wana ezalaki démenti depuis hier d'ailleurs to landa ki information ya molobeli na FARDC na province ya Ituri mwana mboka
lieutenant Jules Ngongo,
qui force fausse information. Armée ougandaise, effectivement, ça, c'est depuis lobby, ekipe ya mbwe komaki na lelo pe ekipe msusu yuti kokoma dans le sens ya opération conjointe pona ko traquer ba kubeta ba nguna oyo bazo tungisa mboka na biso na province ya Ituri. Donc masolo ya réseaux sociaux yo ya général ya chef d'état major général ya armée ugandaise ya koloba ke abaya koma nani armée na biso e déposer arme ezalokuta.
Kasi bongo olobi bubangi zalaki na bana ya mboka ya Ituri Bunia pe nzinga.
Oui, effectivement bubangi zalaki omoni mikolo yo politique ezo kende musika politique bitumba msusu ezo gundama na barezo sosio balokuta pe ekomi ebele yango nde ezo sala ke bato bakomi pe kobanga lere bayo kikakika information wana mutu nyonso azalaki komona ke ekozalaka bitumba surtout tomona ki oyo elekaki na Goma bato bakufaki ebele nde tolobaki ndenge nini armée ugandaise ekokoma na Bunia soki ekomi esenga armée na biso edepose arme eloko wana ekoya kotia ke population ekufa bato bakufa ebele yango nde esalaki ke bato babanga population ituriani nyonso ebangaki mingi mais seulement tozalaki apese na communiqué ya mulobeli ya FRDC na province de Ituri Jules Ngongo communiqué na yende apesaki population et surtout tomona kupe na bafoto ebele esika gouverneur na biso le lieutenant général Luboya Kanshama aza elongo na ba konzi mususu ya ya armée ugandaise oyo esika molobeli ya FRDC na biso ya province de Ituri azalaki koloba kete ezalaki mpona mabete nde baye awa seke koya na bango eza mpona operation conjointe entre bango ba UPDF na FRDC mpona kotrake mpona kobeta bango na biso oyo bazo ambrie mboka na biso na province ya Ituri.
Bongo ba soda ya Uganda basi bakota na ekolo Congo Democratique na operation bayongaka ushuja mwa banda kala iko kisiko le kasiko yo mibu misato kasi boni boni ka kasiko yo babandi kokota pe kosala bango misano ndonge ezali kobundisa ba ADF ndakani akanisi pona nini ka kasiko yo nde ba komi kobakisa malo
kombo ya operation shujaa. Operation wana bengami na kombo ya operation shujaa eza operation moko ezo concerne armée ugandaise na armée congolaise ebandaki mpona kotraki ba ADF nalu ndenge babanda kobuma bato surtout na chiferi ya bae mabuga esika ADF nalu ebomaki bato ebele donc babandaki wana lere bakomaki wana kimia pe ekotaki nde yango emonani mpe na Ituri plus particulièrement na ba territoire mosusu ya province na biso ya Ituri ba mouvement insurrectionnel ebatami ebele nde yango esali kiki mokonzi ya
nakanisi ozali koloba mokonzi ya mboka ozwi mwa
amoni ndenge basalaki mpona operation ya kobeta ba ADF nalu basalaka ndenge moko na ba mouvement insurrectionnel mosusu eza mpona mabete biso pe population locale yambi yango malamu lere eyokaki sango wana oyo ezo demantir information ya réseaux sociaux donc mutu nyonso afandi na ye kimia ezali kimia eza na mboka bien sûr psikozo ezalaki me mikolo depuis communiqué ya molobeli ya FRDC le lieutenant Jules Ngongo kimia ekoti na mboka déjà toza bien toza malamu
matolelenge ezalaki mwana mboka Moïse Bagumo ezali mokambi ya CRDH a convention pour le respect des droits de l'homme na Bunia ezali pe mosambeli matondomi. Tendo mingi na Jumbe na Josel Morrison babasungi biso onzela ya Matini matendo mingi na bino baso bolanda kibiso sango esusu ndebozu yango na site internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Isango.